Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, continuăm călătoria noastră prin Vechiul Testament și ajungem la o nouă secțiune a acestuia. Este o secțiune dură a Scripturii, dar putem învăța ceva și de aici.
Aș spune că aceasta este o secțiune potrivită mai ales pentru conducătorii de națiuni. Înainte de aceasta, vă aduceți aminte că am urmărit în paralel evenimentele din împărăția din nord, Israel, și împărăția din sud, Iuda. Împărăția din nord este alcătuită din 10 seminții, iar împărăția din sud este constituită din seminția lui Iuda și seminția lui Beniamin. În sud domnesc împărații din linia lui David. Aceasta este linia care va fi urmărită până în Noul Testament, până la nașterea Domnului Iisus Hristos. Așa cum am văzut, linia lui David a fost aproape nimicită de Atalia, fiica lui Ahab și a Izabelei, care se căsătorise cu un descendent al casei lui David. Cu toate acestea, în Iuda am făcut cunoștință cu Ioas, care a întors poporul cu fața către Dumnezeu. În capitolul 13 din Cartea a doua împăraților, ne întoarcem la împărăția de nord, unde aflăm că Ioahaz, fiul lui Jehu, a domnit în Israel vreme de 17 ani. El a călcat pe urmele pline de păcat ale lui Ieroboam. De fapt, nu se poate spune nimic senzațional sau interesant despre domnia lui Ioahaz. Mulți oameni cred că păcatul poate face viața mai palpitantă și mai interesantă, dar după un timp nu mai este la fel de interesant. Cel care începe să bea va ajunge un alcoolic. După o vreme, viața lui va fi plictisitoare ca oricui altcuiva. Ba chiar simte că nu mai are niciun scop în viață. Același lucru este adevărat despre orice persoană care se complace în păcat. Această perioadă a istoriei este plictisitoare. Numai când intervine Dumnezeu, se întâmplă lucruri extraordinare. Cât de multă nevoie avem și astăzi de intervenția Lui. Să vedem, deci, ce se mai întâmplă în acest capitol 13. Iată ce aflăm din primele două versete. În al 23-lea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Ioahaz, fiul lui Jehu. A domnit 17 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. A săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a bătut de la ele. Ieroboam este cel care a instituit închinarea la vițelul de aur în Israel. El a îndepărtat poporul evreu de închinarea adevărată la Dumnezeu și l-a condus spre păcat. Când Ahab și Izabela au venit la domnie, ei au mers cu mult mai departe. Au introdus închinarea la Baal, care nu era altceva decât demonism. Ioahaz, la fel ca tatăl său Jehu, nu se închină la Baal, nici nu se înjosește în păcat la fel ca Ahab și Izabela. Totuși, calcă pe urmele lui Ieroboam, ceea ce era destul de rău. Din cauza păcatului lui Israel, Dumnezeu a îngăduit ca împăratul Siriei să-l atace. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, pe tot timpul cât au trăit împărații aceștia. Ioahaz s-a rugat Domnului. Domnul a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. Acest om știa că era în pericol și în necaz. Cuprins de teamă, el se întoarce la Domnul. Și Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. Observați cât de bun este Dumnezeu. În momentul în care împăratul l-a chemat, el asculta rugăciunea și a răspuns. A eliberat poporul de opresiunea Siriei. Dragi prieteni, noi nu ne dăm seama astăzi și nu recunoaștem cât de bun este Dumnezeu cu noi. Nu că nu avem evidența ale acestei bunătăți, ale iubirii Lui, ci ochii noștri sunt închiși față de ele. Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască. S-au dedat și ei la ele și chiar idolul Astartei sta încă în picioare la Samaria. Din tot poporul lui Ioahaz, Domnul nu-i lăsase decât 50 de călăreți, 10 care și 10.000 de pedestrași, căci împăratul Siriei prăpădise și-i făcuse ca pulberea pe care o calci în picioare. Bunătatea lui Dumnezeu se manifestă în viața lui Ahaz. Împăratul l-a chemat pe Domnul în ajutor și Dumnezeu a răspuns, dar închinarea la idol a continuat. Împăratul Siria a distrus apărarea lui Ahaz, astfel încât el n-a mai fost în măsură să-și apere împărăția. Celelalte fapte ale lui Ahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ahaz a dormit cu părinții săi și l-au îngropat la Samaria și în locul lui a domnit fiul său Ioas. Aici este consemnată moartea lui Ahaz. Așa este consemnată viața omului. Regele a murit, trăiască regele. Un alt împărat vine la domnie în împărăția de nord. Versetul 10. În al 37-lea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ahaz. A domnit 16 ani. Acum ajungem la o perioadă plină de confuzie, din cauza că numele împăraților din ambele împărății sunt identice. Este dificil să urmărești cine domnește, unde domnește și în ce împrejurări. Dar cred că Domnul a avut un motiv pentru a lăsa lucrurile așa. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și s-a dedat la ele ca și el. Vedeți, Ieroboam era un standard. Așa cum David era un standard pentru neprihănire și pentru o viață în ascultare de Domnul, Ieroboam era un standard pentru o viață plină de păcat. Când un împărat atingea nivelul lui de păcat, Dumnezeu intervenea cu judecata. Dar vă mai aduceți aminte de Elisei? Este adevărat că a trecut ceva vreme de când n-a mai menționat numele lui. În vremea aceasta, Elisei s-a îmbolnăvit, iar boala aceasta i-a dus moartea. Este interesant, nu-i așa, că acest om care a făcut atâtea minuni, care i-a vindecat pe alții, se îmbolnăvește și moare din boala aceea. Dragii mei, cred că aceasta este o explicație a faptului că, indiferent de darurile sau de modul în care Dumnezeu folosește un om, aceasta este pentru binele altora și nu pentru al celui ce nu este altceva decât o unealtă. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul Iisus era pe cruce? Cei ce îl batjocoreau îi cereau să se mântuiască pe sine și să coboare de pe cruce, demonstrându-le în felul acesta că este Dumnezeu. Dar El n-a venit pentru așa ceva. El a venit să ne mântuiască pe noi, pentru că noi aveam nevoie de mântuire. Dragii mei, dacă Dumnezeu vă dă un dar special, înseamnă că sunteți special și diferiți de ceilalți oameni. Dacă Dumnezeu vă dă un dar, este pentru că El vă face onoarea să influențați viața altora. Și credeți-mă, nu e puțin lucru. Să ne întoarcem la Elisei, versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Era un moment de criză în Israel. Spre deosebire de Ilie, Elisei fusese un stâlp de putere pentru împărăția din nord. Îmi închipui că după aflarea veștii despre înălțarea la cel al lui Ilie, la palat a avut loc o mare petrecere. Nu era el agreat atât de mult la curtea împărătească. Elisei însă fusese un ajutor neprețuit pentru împărat și acesta s-a întristat cu adevărat când profetul s-a îmbolnăvit. Dar chiar bolnav fiind, Elisei încă este folosit de Dumnezeu. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și împăratul a luat un arc și niște săgeți. Vedeți, Elisei, dragii mei, este un profet al lui Dumnezeu și va transmite mesajul lui Dumnezeu. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage. Și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afect până îi vei nimici. Ei bine, Ioaz nu este menționat pentru credința lui. Deși plânge boala profetului și moartea sa iminentă, el nu este un om al credinței și nu crede că Dumnezeu îi va da biruința asupra Siriei. Elisei a mai zis, ia săgeți, și a luat. Elisei a zis împăratului Israel, lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau 6 ori, atunci ai fi bătut pe sirien până ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Pentru că nu a avut credința că Dumnezeu îi va da izbăvirea, descurajarea l-a împins spre renunțare. Dragi prieteni, multe proiecte foarte bune pentru Dumnezeu nu ajung să fie duse la îndeplinire din cauza că un copil al lui Dumnezeu se împiedică de obstacole și se descurajează. El renunță și spune, acest proiect nu este după voia Domnului. Aceasta a fost și atitudinea lui Ioas. El a lovit în pământ numai de 3 ori. În felul acesta el spunea, nu cred că Dumnezeu mă va ajuta să înving. Am prilejul să văd și astăzi mulți oameni cu credință inactivă, să spun așa. Ei stau pe margini și se lasă furați de tot felul de idei mărețe. Spun că vor să facă ceva pentru Dumnezeu. Dacă te întorci însă peste un timp, îi găsești în același loc, visând la aceleași lucruri, fără să miște nimic în schimb. Dumnezeu așteaptă să vadă că treceți la acțiune în slujba Lui. Dacă într-adevăr credeți că Dumnezeu vă poate folosi, treceți la treabă. Elisei ne oferă aici o lecție foarte practică. Dar Elisei moare. Chiar dacă a fost un om neobișnuit, el moare asemenea unui om obișnuit. În cele din urmă, nu este lucrul acesta comun tuturor oamenilor. Elisei a murit și a fost îngropat, aflăm din versetul 20. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Chiar și în moartea sa, Elisei a fost un om al minunilor. Un extraordinar stâlp de putere pentru acest popor. Hazael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel tot timpul vieții lui Ioahac. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacob, n-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui. Deși Dumnezeu îl pedepsește pe Israel prin Hazael, el nu îngăduie ca suprirea să meargă prea departe. Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său, Ben-Hadad. Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetățile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de 3 ori și a luat înapoi cetățile lui Israel. Cu alte cuvinte, i s-a făcut după credința sa. Dumnezeu i-a dat biruință de 3 ori, așa cum promisese. Mergem mai departe acum la capitolul 14. Aflăm aici despre domnia lui Amația în Iuda. Așa cum am mai spus, Amația a fost un împărat bun. El a domnit vreme de 29 de ani. Iată ce spune versetul 1. În al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. Confuzia de care ne lovim este creată din cauza că există 2 împărați cu același nume, dar poate fi înlăturată cu ajutorul unui tabel cronologic al împăraților lui Iuda și Israel. Deci, cine este Amația? Aflăm din versetul 2. Avea 25 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. Ați văzut care era numele mamei lui Ahazia. Mamele acestor împărați erau lăudate pentru fiii lor, dacă aceștia erau împărați buni, sau învinovățite dacă aceștia erau împărați răi. Amația a fost un împărat bun și probabil, alături de tatăl său Ioas, a avut și o mamă minunată. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși, nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. Amația, fiul lui Ioas, a fost succesorul tatălui său pe tronul lui Iuda. Biblia spune că el a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar nu s-a ridicat încă la înălțimea standardului reprezentat de David. Tot în acest capitol mai aflăm și despre războiul civil dintre cele 2 împărății, război care a continuat și în această perioadă. Iată ce descriu versetele cuprinse între 19 și 21. Împotriva lui s-a făcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachiș, dar l-a urmărit și acolo unde l-a omorât. L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinții săi în cetatea lui David. Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria în vârstă de 16 ani și l-a pus împărat în locul tatălui său Amația. Amația a fugit la Lachiș, unde era o fortăreață ce oferea refugiu și unde putea scăpa de uneltitorii care îl urmăreau. Dar aceștia l-au prins din urmă și l-au omorât. Aceasta s-a întâmplat în Iuda. În timpul acesta, în Israel, se instala un nou rege, Ieroboam. În al 15-lea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. a domnit 41 de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a bătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeului Israel prin robul său Iona, prorocul, fiul lui Amitai, din Gat-Hefer. Ieroboam a făcut ce a fost rău înainte Domnului. Totuși el a refăcut hotarul lui Israel, după cum spusese profetul Iona, fiul lui Amitai. Aceasta este o referință istorică la Iona, cel care a scris cartea cu același nume din Vechiul Testament. Astfel este confirmat faptul că Iona a fost un personaj real, un profet în Israel. După moartea lui Ieroboam al doilea, la tronul lui Israel vine Zaharia. În felul acesta, dragii mei, ne îndreptăm spre sfârșitul acestei împărății. Ne întoarcem acum la împărăția lui Iuda. Amația este înlocuit, așa cum am văzut, cu fiul său, care mai este cunoscut și sub numele de Ozia, un împărat cu influență bună asupra regatului lui Iuda. Cu această ocazie trecem și la capitolul 15. În al 27-lea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească Azaria, fiul lui Amația, împăratul lui Iuda. Avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său Amația, numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jerfe și tămâie pe înălțimi. În multe privințe, Azaria, sau Ozia, cum apare în 2 Cronici, a fost un împărat bun. Totuși, a făcut un lucru nepermis. S-a implicat în slujba preoțească. Pentru aceasta el a fost lovit cu lepră. Puteți citi, dacă vreți, în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 26, istoria aceasta. De soarta acestui împărat este legată și lucrarea unui important profet, Isaia. Inima lui Isaia a fost întristată la moartea lui, pentru că Isaia se temea că succesorii lui Azaria vor conduce din nou poporul spre idolatrie. Temerile s-au dovedit a fi întemeiate, pentru că nepotul lui exact așa a procedat. Dar vom vorbi mai mult despre domnia lui Ozia când vom studia cărțile 2 Cronici și Isaia. În Israel, Zaharia, ultimul descendent din linia lui Jehu, a fost omorât de Shalum, după o domnie de numai 6 luni. Nici lui Shalum nu i-a mers prea bine. El a domnit numai o lună, după care a fost înlăturat de la tron și omorât de Menahem. Menahem a domnit 10 ani și a făcut numai ce este rău, la fel ca Ieroboam. În vremea aceasta, Pul, împăratul Asiriei, a pornit război împotriva lui Israel. Menahem a plătit 1000 de talanți de argint pentru a-și păstra împărăția. A fost o perioadă întunecată în istoria poporului lui Dumnezeu. La moartea lui Menahem pe tronul lui Israel a venit fiul său Pekahia, care a domnit numai 2 ani. Pekah, căpetenia oștirii sale, a pus la cale o uneltire și l-a ucis. În timpul domniei lui Pekah, Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a pornit război împotriva lui Israel și a luat în captivitate seminția lui Neftali. Deja se apropia împlinirea judecății lui Dumnezeu. Pekah a fost ucis de Osia. În această vreme, Iotam a domnit în Iuda și a fost recunoscut ca un împărat bun. Iată ce aflăm din versetul 33. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fiul lui Țadoc. Și el este trecut în rândul împăraților buni. Domnul consemnează de asemenea și numele mamei sale. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. A lucrat întocmai ca tatăl său Ozia. Numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Iotam a zidit poarta cea mai înaltă a casei Domnului. Totuși, și el a tolerat închinarea la idoli, care va sfârși prin a trimite poporul în captivitate. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că, dacă vă place istoria, veți descoperi că aceasta este o secțiune foarte interesantă. Dacă încercați să descoperiți lecții spirituale, veți afla câteva lucruri foarte practice în această secțiune. Cea mai mare parte a acestui fragment din Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne poate fi de un real folos. Amintiți-vă că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne ofere nouă un exemplu. Și cred că un lucru care apare aproape invariabil în aceste istorii, lucru din care noi trebuie să învățăm, este acela că neascultarea atrage pedeapsa. Dragii mei, dacă nu ascultăm de invitația pe care Dumnezeu ne-o face, să primim mântuirea prin Domnul Iisus, inevitabil, pedeapsa va veni asupra noastră. Dacă ascultăm însă, ce minunat va fi! Pentru că îndurarea lui Dumnezeu este...
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.